Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Eesti märka alustab taas. Tere tulemast kõikidele raadiokuulajatele, minu nimi Hannes Järmaküle ja see aasta numbriga 2016 on siis minul võimalus esimest korda Eesti märka saates olla koos teiega. Tänane saade tuleb põnev nagu ikka, sest et tänases saates ma lähen päris algusesse. Ja me hakkame rääkima sellest, mis oli enne kõiki nii-öelda tsivilisatsiooni ja kõiki muid arenguid. Nimelt kõigepealt me teame seda, et Jumala inimese, siis ta oli talle teise inimese juurde, Ja nemad tegid valmis kolmanda, sellest hakkas maailm inimkonnana täituma ja arenema. Nimelt me räägime mehest ja naisest, nende vahelistest suhetest ja mul on hea meel tervitada oma sõpra, oma koostööpartnerit Kaia Kapstad, kes on Kaia Kapstad Forester, kes on ka sihtasutus väärtuses elu juhatuse esimees. Tere Kaia!
Tere Hannes!
Kõigepealt me kuuleme törtsu muusikat ja siis me hakkame suhete kallal ragistama.
Traded like a deepest jungle My little mind was in a struggle But you stayed right there for me said. You lived out the full meaning of your name You lived out the full meaning of your name You lived out the full meaning of your name Mama You lived out the full meaning of your name You lived out the full meaning of your name You lived out the full meaning of your name
Kuulete saadet Eesti märka, minu nimi on Hannes Järmaküle, olen tänane saatejuht ja oma siis selle aasta esimeses saates, jaanuariku saates, mina otsustasin minna päris algusesse ja teatavasti siis alguses oli maa tühi ja paljas, jumala vaim hõljus vette peale, siis jumal hakkas siia maa peale igasugused asju looma, need olid veed ja mäed ja lõpuks linnud ja loomad ja taimed ja kui kõik vajalik keskkond oli valmis, siis jumal lõi siia inimese ja neid inimesi oli kaks ja Jumal andis neile käsu, et tehke valmis kolmas ja täitke maa lastega ja sellest algaski pihta tsivilisatsioon, nii et võib öelda, et kaks inimest oli kõige alguses, enne kui tuli kirik, enne kui tuli riik, enne kui tuli ükskõik mis organisatsioon, sest me räägimegi siis mehest ja naisest, inimesest ja nende vahelistest suhetest. Kaia Kapsta-Forester on mul tänases saates külaline. Kaia, sina oled sihtasutus väärtuses elu, nõukogu esimees.
Juhatus esimees.
Juhatus esimees. Ja sul on palju muid tiitleid ka. Lisaks oled sa terapeut ja...
Pereterapeut, imago, suhteterapeut ja noh, prepkoolitaja, nii nagu sinagi.
Ja natuke me ilmselt siin tänase saate jooksul arutame need asju lahti ka. Aga kõigepealt kohe selline kiire intrigeeriv küsimus sinule, et kui me räägime suhetes, siis see on selline teema, mis tihti peale paelub. Ma olen tähele pannud, et kui mõnel kas piiblipäevadel või kuskil mind on kutsutud sellest vahel rääkima, siis üsna suur tähelepanu on selle peal. Kuidas on mehe naise suhe praegusel hetkel ja praegusel ajastul Eestimaal, kuidas sulle see tundub, sest sa näed nii koolitajana kui ka nõustajana kui terapeudina inimeste vahelisi suhteid? Mehe naise vahelise suhteid?
Mina võiksin tõesti julgelt öelda lähtuvalt oma isiklikust kogemusest ja ka oma erialasest kogemusest, mida nüüd tänaseks on juba üsna mitu aastat, et mehe ja naise suhtes on midagi, mis vajaks tegelikult pidevat nagu toitmist, kastmist, hooldamist ja seda tähelepanu oma suhte arengule ja ka selliste uute värskete teadmiste kogumist ei saa nagu kunagi liiga palju olla. Et alati on suhetes uued väljakutsed ja tore on tõdeda, et üha rohkem inimesi ka, kes võibolla on muidu oma igapäeva elus igasugusest koolitusest, suhtekoolitusest ja suhteteraapiast üsna eemal, on hakanud mõistma, et suhe on midagi, mis vajab panustamist, pidevalt panustamist ja sellega tahetakse tegeleda üha enam ja enam. Ja see toob ka inimesed otsima neid teisi võimalusi, kas või näiteks prepaari suhte koolitusele. Et mitte alati sellel hetkel, kui kõik juba laguneb, vaid ka sellel hetkel, et meil on nii hea kahekisi koos olla, mida me saame veel teha selleks, et see hea saaks veel paremaks. Või kuidas näiteks õpiksime paremini toime, tuleme erinevate väljakutsetega, mis meil paari suhtes, igas paari suhtes kahtlemata ette võib juhtuda. Kui arvumise faas hakkab tahaplaanile jääma, siis järgmine faas on igas paari suhtes võimuvõitluse faas.
Võimuvõitlus, mis ta, mulle tegelikult on juba 100 küsimust, aga ma ei ole tahtnud vahele segada, aga võimuvõitlus, kuidas sa selle lahti seletad, ma ka kaaskoolitajana tean, mida me mõtleme, aga kuidas, mis tähendab täpselt võimuvõitlus, kas see, kelle sõna jääb peale või kelle on õigus või umbes nii, et meie peres on üks arvamus, üks õige arvamus, üks on vale.
Või kaks õiget, meie peres on kaks arvamust, üks neist on minu ja teine on vale.
Aga võimuvõitlus, kui sa ütled võimuvõitlus, mida see tähendab, kuidas see kajastub siis paari suhtes?
See kajastub kõigepealt selles, et me, kui me arvumisfaasis, me nagu meil nagu tekivad lootused ja ootused oma paarisuhtele, et nagu vaikimisi, mida see paarisuhe peaks mulle siis andma. Ta reeglina peaks andma midagi, mida on jätnud andmata minu vanemad või täpselt seda, mida minu vanemad on mulle andnud minu lapsepõlvest. Ja kui nüüd on see midagi jäänud vajaka, siis nagu vaikimisi me eeldame, et see on see kõik, mida minu inimene, minu abikaasa, minu partner kahtlemata hakkab minule võimaldama, kui tema on see õige inimene minu elus. Aga reaalsus paraku näitab seda, et parte minu abikaasa ei saa täielikult täita seda tühemikku, mis võib olla minu selja taga. Ta ei saa isenesest mõistetavalt nagu eeldusena teha ja ravida, teha korda ja ravida kõik need haavad, mida võibolla ma olen saanud oma mineviku kogemustega seoses. See tähendab seda, et ma pettun. Ma hakkan esitama talle nõudmisi. Ma hakkan talle etteheiteid tegema.
Ja see ongi nüüd võimuvõitlus osa.
Ja tema hakkab kaitsma ennast, õigustama. Ja siis me lähemegi niisugusesse nagu negatiivsesse tsüklisse, kus me nagu kumbki me püüaksime läbi selle dünaamika teha teistsuguseks. Niisuguseks, nagu ma olin seda oma kujutelmades ja ideaalides ette kujutanud just armumise faasis. Ja me oleme väga pettunud, kui selgub, et teine inimene on teist iseseisev indiviid, ta näeb maailma läbi teist väljapillid, ta kogeb maailma teist, ta on teistsugused väärtused isegi sageli, ta tuleb teistsugusest taustast, ta on teistsugused arusaamised, kuidas peaks asju käsitletama, kuidas peaks näiteks tundeid jagama, kuidas peaks armastusest rääkima või siis mitte rääkima, kuidas peaks konfliktide korral ja erimeelsuste korral käituma. Ja siis me ei ole sellega nõus, sest sai ju kokku lepitud, et see inimene saab olema ideaalne minu jaoks. Ehk sobituma nagu minu maailma,
sai minu unistustest. Sai kokku lepitud, siis see oli siuke ühepoolne kokkulepe, et ma eeldasin niimoodi. See kõlab umbes niimoodi, et kui see armumise faasis meil on nii-öelda roosad prillid ees ja meie keha keemia muutub ja me panemegi teatud asju tähele, et siis see järgmine faas, see võimuvõitluse faas ei ole ka nagu päris reaalne elu. Et kui nüüd kõrvalt niimoodi kuulata ja vaadata, siis see on taas nagu ühe külgne asjade nägemine, et see pole päris just kui realistlik või võibolla lõpuni adekvaatne.
Absoluutselt nõus. Ja nüüd ongi see võimalus, et me kas pettume selles suhtes, ütleme, et see ei ole see õige inimene, jätame ta maha, läheme mujale, läheme õiget inimest otsima ja satume uuesti selle tsükli algusesse armume ja siis tuleb jälle see...
Kõik läheb otsast pihta.
Kõik läheb otsast pihta. Tuleb see õige inimene, kes nagu peaks pakkuma mulle seda kõike, mis mul seni vajaka jäänud on ja voila, jälle läheb lahti. Et tegelikult ongi, ta ei ole mina, ta ei ole minu osa minu unistustest, ta on täiesti iseseisev teine inimene oma unistustega, oma vajadustega ja võib juhtuda, et ma jälle pettun.
No kui kaua selline võimuvõitlus siis kestab, on ka mingit teatud faas, kui me räägime armumisest ja konkreetselt keha keemes, siis uurijad, teadlased, arstid ütlevad, et see kestab nii-öelda teatud perioodi, eks ole, keha keemia on nii-öelda sassis positiivses mõttes, seal on jumal nii paika pannud, aga nii see meie seas on, et keha keemia läheb sassi, kui mis nad ütlevad, kuni 12 kuuks on midagi taolist? Või
ja see on nagu erinev, kuus kuni, ma ei tea, või mõnel korral või mõne juhtumi juures isegi kuni 2 aastat, aga ühel hetke see vajub, nii. Ühel hetke see vaibub igal juhul.
Arvumise faas sai läbi, hakkab võimuvõitlus, kas see ka vaibub või kaua see võib kesta?
See võib kesta terve igaviku, isegi kui me...
igaviku on nüüd väga karm, sa mõtlesid terve elu vist või? Ja loodetavasti igaviku, et kui me teistpoolsust astume, oma loojat näeme, et siis enam ei ole kui muidlast.
Just, aga et see võib tunduda nii, et kuni siis surmeid lahutab, et see võib isegi siis vabanemisena tunduda, kui suhted on väga-väga halvad ja rasked, aga see ei pea ilmtingimata nii olema, et me ei pea olema halvas suhtes, me võiksime saada teadikuks, sellest, mida siis me tegelikult ootame, mida me tegelikult vajame ja kuidas me saame võtta vastutus enda vajadustest nii, et me ei loobume ambitsioonist teha teine inimene teistsuguseks. Vaid et me lisaks enda vajadustele suudame respekteerida ja austada ka teise inimese vajadusi ja me suudame astuda dialoogi sellise negatiivse võimuvõitluse tsükli asemel. Ehk me saame teadlikuks, et kui minule teeb täna midagi haiget, siis mis see täpselt on, mis see konkreetselt on, mis minule täna haiget teeb, võibolla on minu partner ainult osa sellest meenutusest, mis minuga minevikus juhtus. Et nupud on minus olemas, minu partner ainult vajutab neid. Ja kui ma õpin seda eristama, mis tuleb minu süsteemist, mis tuleb minu ebarealistikest ootustest, mis tuleb minu mineviku haiget saamistest ja mis see tegelikult see päris siin ja praegu on, mis toimub minu ja minu abikaasa vahel ja mis on minu osa, et meile see suhe on just parasjagu selline, mis ta on ja loomulikult oleks hea ja konstruktiivne, kui ka abikaasa näeb seda enda osa, mida tema saab võibolla teisiti teha ja õppida teisiti tegema, et kui me koos niimoodi kasvame ühiselt ja saame teadlikumaks, siis me saame siseneda teadliku armastuse faasi.
See on siis selline uuenemine või reaalsesse jõudmine, kui tuua paralleel piiblist, kus Paulus räägib sellest, et meie väline inimene küll kõduneb, aga sisemine uueneb päevpäevat, ma küll mõttes vaimset arengut ja Jumale lähenemist, aga see on samamoodi, et sa saad siis oma paari suhtes stagnandiks muutuda, stagneeruda, jääda paigale, mitte midagi teha või siis areneda kasvada.
Just, just. Ja ainult kasv viib meid edasi ja tegelikult ainult kasv viib meid ka sellise sügavama rahuloluni, kus me võime tõesti julgelt öelda, et ma olen õnnelik selle inimesega, ma suudan teda aksepteerida, ma suudan talle andestada, ma suudan ise endale andestada, ma suudan mõista, kus kohast minu, missugusest hetkest minu ootused lähevad ebarealistlikuks ja just nimelt suudan nagu adekvaatselt siis elada, hingata ja olla selles suhtes.
Need on tegelikult paljud asjad, mida me prepaari suhte koolituses ka sinuga ja teised koolitajad nii-öelda jagame siis nendele inimestele, kes sinna koolitusele tulevad. Ma hüppan korraks tagasi, ma ei tea, kas sa oskad niimoodi üldista või mitte, aga esimese küsimuse juurde, kuidas sulle tundub tänapäevane paarisuhe Eestis? Ma ei tea, kas sul on võrdlusmomenti vanast ajast või ma tean, et sa oled Šotimaal elad. Et kuidas sulle tundub, kas see läheb meil hästi, läheb üle kivide kändude või on siukene harju või Euroopa keskmine?
Noh, seoses oma igapäeva tööga ma näen probleemseid olukordi ja inimesed pöörduvad minu poole just nimelt teraapiasse ikkagi siis, kui neil on midagi paigast ära ja nad soovivad midagi lahendada, et kui neil on raske, kui neil on valus. Ja ma ei julge niimoodi võibolla üldistavalt praegu täna sõna võtta, et kas on täpselt nii või kas on täpselt naa, aga numbrid räägivad ise enda eest. Numbrid räägivad seda, et jätkuvalt me ikkagi oleme lahutuste osas esirinnas. Ja numbrid räägivad ka sellest, et meil on palju neid naisi, kes on millegi pärast isegi pettunud vastassoos, kes on loobunud unistusest leida endale partner, kellega nad võiksid ehitada üles midagi püsivat, kellega koos üles kasvatada lapsi. Et meil on palju üksikemasid. Ja need on probleemid, need on mingisugused näited, mis ikkagi räägivad sellest, et siin on arenguruumi, et me, kui me tahaksime nagu toetada ja aidata ja seista hea Eesti inimese vaimse tervise eest, siis paarisuhte kvaliteet, pereelu kvaliteet on kahtlemata üks osa sellest, millele me võiksime alati rohkem tähelepanu pöörata, kui võibolla seda võibolla seni tehtud on.
See tundub olevat natuke nii-öelda alatähtsustatud. Võibolla vähem tähtsustatud meie riigis. Ma tean, et te olete siis sihtasutus väärtuses eluga üritanud ikka aegalt, noh, ütleme jalga ukse vahele saada, ma tean, et te räägite kaasa teiga, arutakse, et kutsutakse kaasa arutama, aga mina olen olnud mõnel sotsiaalministeriumi ümarlaual erinevatel tasanditel, et ma tean, et te nii-öelda üritate saada riigipoolset tähelepanu või toetust või mingisugust nii-öelda programmi võimalus selleks, et siis ühiskondlikult suuremat tähelepanu osutada mehe naise vahelisele suhtele.
Ja.
Kuidas selle asjaga on läinud? Kas üle kivide kändude? Sa oled ütled poliitiliselt korrektselt ja viisakalt siin ilmselt valid sõnu, aga...
Nii ja naa, eks meid kuulatakse iga aasta üha enam ja eks meil ole ka tagasi lööke. Et keeruline on siiski inimestel näha seda seost, et kuidas siis näiteks paarisuhe võib olla seotud inimese vaimse tervisega, depressiooniga, kuidas näiteks paarisuhe võib olla seotud laste arenguga, laste haigustega, kuidas näiteks paarisuhe võib olla seotud inimese võimega püsida tööturul näiteks, et ikka ja jälle me kaldume nagu selgitama seda asja algusest peale. Kas või näiteks see, et kas tõesti võib paarisuhe olla kuidagi seotud näiteks abortide kõrge arvuga? Ei või olla. Ja samas ju ikkagi on, et ega täna Eestis ei jäta lapsed sündimata sellepärast, et pole leiba lauale panna, pigem ikkagi sellepärast, et mul puudub piisav turvalisus, et minu partner millegi pärast on otsustanud, et ta ei taha enam minuga lapsi ja mul võib olla mure see, et võibolla siis ka minu juba sündinud lapsed jäävad ebaturvalisse olukorda ja ilma isata, et ma ei näe nagu võimalusi selles suhtes näiteks rohkemate laste juurde kasvuks ja see absoluutselt sõltub ikkagi sellest meie paarisuhte rahulolust ja kuivõrd õnnelikud me teine teisega kahekisi oleme. Või kuivõrd lahustunud me juba oleme kõige selle argi ja rutiini keskel, et me oleme muutunud emmeksissiks mehe naise asemel ja minule, sinule, meie vajadustele enam siin kohtega ruumi ei ole jäänudki.
Ja selles valguses iluti Margus Sahkna poolt öeldud loosung välja, et Eesti rahvast 2-miljoniliseks, siis peaks see paari suht asi väga hästi peale minema, et kui me suudame seletada, et see on algus ja tegelikult noh, Ma ei suuda, et ma nalja kõtlesin, aga tegelikult mina täitsa siiralt usun ka seda, nii nagu ma saate sisse juhatasin, alguses oli mees ja naine, no kõik maailm, eks ole. Siis tuli mees ja naine, siis tuli nende laps ja siis hakkas asja pihta. Et see oli kõige algus oli suhe.
Just nimelt, algus suhe oli ka veel, eks
algus ole. Algus oli suhe ja. Jumala inimese vahel, siis ja. Oli suhe inimese vahel ja need kaks inimest, kes oma vahel suhtlesid, siis tegid kolmanda valmis ja vala, siin me oleme, kõik oleme Aadamast päriteks, ole siia me oleme siis inimkonnana jõudnud, aga tegelikult see on ajo, see on nii-öelda sivilisatsiooni, ühiskonna, sootsiumi, kuidas iganes selle algus.
See, ja.
Nii-öelda see suhe, millele siis tuleks tähelepanu pöörata.
Ja kui ma tean, et ma... Olen ise siia oodatud sellele maale, kui ma tean, et minu lapsed on siia oodatud, kui ma tean, et ma olen väärtustatud, minu lapsed saavad olema väärtustatud ja meil on ikkagi piisav turvalisus, et need lapsed saavad ilusasti tervelt üles kasvada, siis miks mitte siis jõuda selleni, et need lapsi sünnib siia rohkem ja võib-olla mitmete mõnede aastate järel ka siis selle taastoote piirini, aga kahjuks täna ma küll ei julge öelda, et seda turvalisust meil niivõrd piisavalt oleks, et me ei peaks enam selle teemaga tegelema, et me nii-öelda seda probleemistikku ei peaks ikkagi taas ja taas ühiskonnas üleval hoidma.
No selle teemaga, vist kui nüüd laienda, siis selle teemaga suhte teemaga tuleb nii võina tegeleda. Sina oled kristlane, mina olen kristlane, me teame seda, et selleks, et püsida nagu jumalaga kontaktis või omada temaga tänapäeva keeli püsi ühendust, sul peab olema mingi suhe. Suhe, mis ei saa jääda enni, vaid suhe, mis on, mida sa ise hoiad värskena, nii nagu sõprade või tuttavatega. Et inimesed, kelda sa ei näe ja kellega sa ei kontakteeru, siis see suhe vaikselt hääbub. On küll mõni hea sõber, kellega sa 5 aastat ilm jätkad enam-vähem sealt lausad, kus sa pooli leid, aga tavapraksis on see, et kui sa inimesega ei suhtle, siis see suhe just kui jääb unarusse, ütleme niimoodi, ja siis samamoodi siis suhe mehe naise vahel ei tohi unarusse jääda. Meil on üks huvitav asi veel, mis mina olen mõtlenud seoses abielu või seoses siis mehe naise vahelise suhtega on nimelt see, et selles on tohutav potentsiaal ja mul on hea meel, kui me saame teha neid prep-gruppe, mis on siis kirikute nõukogu poolt rahastatud, sest et sinna tulevad enamjaolt koguduse liikmed, ja sinna saab siis mingisuguse laiema mõte sisse tuua. Me saame rääkida siis vaimsusest ja me saame rääkida Jumalast ja sellest algest. Ja mulle alati nendes gruppides meeldib rääkida või ütelda, mainida seda, et selles spaari suhtes abielus on tegelikult tohutu potentsiaal. Et see oli see Eeva ja Aadam, kelle Jumal kokku pani ja ta nägi midagi väga erilist selles. Ja sestab ka mina siiralt usun, ma ei ole küll seda tõestust nii palju näinud, aga ma siiralt usun seda, et ka Jumala selline eriline arm ja eriline loomus ja loovus võib siis sellest suhtes välja tuua, et kui on selline väga hea suhe mehe ja naise vahel, kes tunnevad elust rõõmu, tunnevad teinedesest rõõmu ja oma lastest rõõmu, et see saab olla ka selleks positiivseks tunnistuseks tegelikult. Tunnistuseks Jumalast, Jumala armust ja sellest, mis suuri ideed all siis see oli, kui ta mehe ja naise kokku pani. Kuidas sulle tundub, kas kristlaste abielud suhted, kas me paneme pea liiva alla, on meil asjad paremini või oleme samasugused nagu ülejäänud seltskond. Ma mõtlen lihtsalt puha statistika, ma mõtlen potentsiaali praegu, et kas kristlastel on kuidagi mingisugune eelis või kas nende suhteid vaadates on asja lihtsam või nad võitlevad täpselt samad asjadega?
Ma usun, et väärtusbaasiliselt võib-olla ideeliselt on kristlased natukene teise koha peal kui inimesed väljaspool kogudusi. Kas või näiteks pühendumise või andestamise teemad ei ole niivõrd nagu tundmatud ja niivõrd nagu uudsed nende jaoks, aga suhte kvaliteedi rakenduslik pool, et kuidas siis päris reaalselt ollagi olemas ja kättesaadav, emotsionaalselt kättesaadav oma abikaasale, kuidas päris praktiliselt asetada enda hirmud ja ärevus kõrvale, et kuidas siis tegelikult ikkagi olla avatud oma abikaasa suhtes ilma, et me peaksime kogema teda kui kõige suuremat vaenlast meie identiteedi jaoks näiteks. Et kuidas üles ehitada seda sügavat päris ühendust haavatavuse tasandil meie vahel. Ma usun, et inimestena on iga ühel siit väga palju arenguruumi ja see ongi nagu osa inimeseks olemisest, et me kasvame inimestena, me kasvame koos, me kasvame oma paari suhtes ja me küpseme ja alles siis me jõuame sellise täiuse juurde, mida siis Jumal oma esialgses ettehoolduses on tegelikult inimesele nagu võimaldanud, aga me alati ei oska leida, me ei alati ei oska seda küsidagi, me mõnikord ei usugi isegi, et see võib meie elus juhtuda. Aga see on seal olemas, kui me otsustame, et me tahame sinna jõuda. Mul tekis veel üks mõte, mida ma tahtsin öelda, et just ka seoses jumaliku ettehooldusega, et me valdavalt võiks isegi võib-olla öelda, et kõik me oleme ühele või teisel moel saanud natukene haiget oma lapsepõlvest. Meie vanemad ei ole täiuslikud olnud. Nad on püüdnud anda oma parima, aga see ka meie lapsevanematane võime anda heal juhul parima, mida me oskame. Aga me kunagi ei saa olla ka ise täiuslikud lapsevanemad oma lastele. Me eksime inimestena, me oleme ekslikud. Ja nii me tuleme paari suhtesse, kus me oleme saanud ühel või teisel maal ikkagi haiget oma minevikust. Ja nüüd on see tegelikult minu jaoks täiesti selline jumalik ettehoolduse plaan, et paari suhe on see koht, kus me saame tegelikult terveneda oma lapsepõlve haavadest. Kui me valime selle, et me julgeme ka olla niivõrd avatud ja läbipaistud oma abikaasale, et me koos saame need valukohad ka läbida. Ja ma arvan, et see on ka osa Jumala ettehooldusest, et täna on meil olemas sellised programmid, mis on nagu pühendunud kristlaste poolt ellu kutsutud, näiteks prepaari suhte koolitus, või see olen ka imago suhte terapeut. Need mõlemad on tegelikult pühendunud kristlaste poolt nagu loodud, ütleme nii. Ja see on niisuguse lisaressursina meile inimestele antud ja väga kurb on, kui me seda ei kasuta. Et me võiksime sinna jõuda sellise sügava üks olemise, teine teise mõistmise ja tervendatud saamise kohta.
Ja tulevad meelde viibli sõnad, kus öeldakse ka, et me oleme üks, et te peaksid olema üks ja üks kus Jumalaga. Selline vaimne osa selles paari suhtes. Ütleme, see, mida sa just kirjeldasid, teinede sees avatud olla, teinede sees nii-öelda alasti olla ja olla piisavalt usaldav oma kaasa suhtes, et sa julged välja tuua oma valupunktid, sa julged välja tuua mõningad asjad, mis sulle haiget teevad ja siis üritada neid koos parandada.
Just selle asemel, et teha teda vastutavaks oma tunnete eest ja haiget saamise eest. Ma lihtsalt julgen talle öelda, kust mina saan haiget ja kus see minu haavatavus on.
See on selline kõrgem pilotaas. Ometigi see ei ole kättesaamatu. See on tegelikult meile kõigile kättesaadav, kui me tahame ennast arendada selles valdkonnas edasi minna. Mis osa, kas sina oskad ütelda või kas sina näiteks kas või enda suhte pealt mõteldes, oskad öelda, mis osa on jumalasi? See on horisontaalne suhe, kui me räägime mehest ja naisest, see on maapealne kahe tegelase vaheline, kahe loodu vaheline suhe. Ometi kuskil on veel looja ka. Et kas ja kristlastena mõnes mõttes potentsiaalina peaks meil mingisugune eelis olema, kuidas sina oskaksid ja kas oskad positsioneerida Jumalat siis nende nii-öelda mehe ja naise vahele, kas sellest tekib kolmnurk, on see ainult horisontaalne, on see kuidagi vertikaalsus tuleb ka sinna juurde või oled sa mõtlenud selle peale?
Ma olen absoluutselt veendunud, et see mitme mõõtmelisus on olemas paari suhtes abielus, nii nagu Jumal on seda esialgselt mõelnud ja nii-öelda disaininud inimese jaoks. Ja ma olen ka täiesti veendunud, et ilma sellise vaimse dimensioonita võib see suhe olla natukene nagu võib-olla nagu, ma ei tea, kuivanud jõesäng või, et selline vaimu hinge ja keha ühtsus annab suhtele täiuse. ja jagatud kogemused, ühised kogemused, nii vaimsed kogemused, vaimulikud kogemused, hingelised kogemused, see kõik on see, mis siis lõpuks kulmineerub ka intiimses läheduses. Ja väga kurb on, kui me inimestena arvame, et intiimne lähedus ise enesest on see, mille peale me saame rajada oma suhte. See võiks olla selline nagu ülim läheduse manifestatsioon, ehk selline nagu püramiidi kõrgem tipp, mis siis on rajatud tugevale vundamendile, kus on kõik kogu see vaimne ühtsus, hingeline ühtsus, turvalisus, kus see kõik on paigas. Et see maja ei lagune, et see alus müür ei mõrane. Ja siis me saame ka nautida seda sügavuste lähedust, mis seal on ka Jumala poolt meile kingitud, aga see seksuaalne intiimsus ja sensuaalne intiimsus ei saa olla nagu õhule rajatud või liivale rajatud.
See on väga ilust kuvand, sest et teatavasti siis, kui see kui me vahekorras oleme, kui me selles seksuaalses intiimsus oleme, siis sealt sünnib elu.
Just.
Mis on totaalselt hämmastav, et kui nii pidi vaadata, siis see, kui kahe inimese suhe on kindlal alusel ja nad naudivad teine teist, siis selle läbi Jumala plaani järgi algab uus elu pihta. Et selle sealt tasandilt sa külvad elu, mis on totaalselt hämmastav mina jaoks.
Mis on ime.
See on ime. Nii, nüüd me teeme väikse hinge tõmbepausi, me pool saadet on juba otsas või ütleme nii, et teine pool on ees. Love from above on järgmise laulu nime ehk armastus ülevalt. Natuke sellises funky versioonis.
You got that hang up.
Eesti märkab on see saade, mida parasjagu kuulete. See on minu poolt juhitud selle aasta esimene saade. Minu nime on Hannes Hermaküla, olen saatejuht 2016. Aasta jaanuari kuu viimane, võibolla isegi eelviimane, ma ei tea, kas on veel üks kolmapäev või mitte, aga minu poolt selle aasta esimene saade. Ja esimeses saates ma otsustasin päris algusesse minna, tsivilisatsiooni algusesse, nimelt sealt, kus kõik pihta hakkas ja see hakkas mehest ja naisest pihta kogu see maailm ja kogu see elu ja kogu see tsivilisatsioon ja kogu see areng, mis meil täna peal on, hakkas sellest pihta, et ühel hetkel oli Aadam ja ühel hetkel oli Eeva, kelle Jumal oli loonud ja nende vahelisest suhtest sai siis kõik alguse. Kui nende vahel suhet ei oleks olnud, siis meid täna siin ei oleks. Sestap on suhe ääretult oluline. Ja minu tänase saate vestuspartner on minu hea tuttav, minu sõber, minu kaas koolitaja ja sihtasutus väärtuses elunõukogu juhatuse esimees. Ma kipun kõik nõukogu ütlema, aga juhatuse esimees Kaia Kapsta-Forester. Me oleme nüüd rääkinud siin natukene suhtest. Mulle hiljuti avaldas väga tugevat muljet, üks meeldiv uuring siis Eesti meeste kohta ja täna saunas. See uuring taas tuli mulle meelde, nimelt pärast trenni käisin täna saunas, ringvaate võttelt tulles ja üks mees küsis minu kohta suhte koolituse kohta ja suhte nõustamise kohta, siis võhivõõras mees, mida oli siis väga tore, et mehed hakkavad võibolla natukene sulama, nad hakkavad sipakene rääkima. Uuring, millele ma viitasin, mida ma refereerisin, on siis Tartu Ülikooli poolt läbi viidud uuring, kus uuriti, mida Eesti mees kõige rohkem tahab ja 63,9, ehk ütleme 64% Eesti meestest, ütlesid, et nemad tahavad armastust ja nemad tahavad suhet. Ja mõnes mõttes on see muusika minu kõrvadele lihtsalt sestab, et Eesti inimene või Eesti mees, ütleme siis niimoodi, Eesti naine on ka inimene, aga et Eesti mees nagu mõtleb, võibolla sipa teises dimensioonis või ta julgeb seda endale tunnistada ja sellest rääkida. Kui me nüüd räägime sellest paarisuhte koolitusest, naised on suhte peal alati aldid ja mõnes mõttes need suhte värgid ja suhte teemad justkui oleks naistega juttu märkides poolt kaaberdatud, kuidas see meeste osakaal on, kui aldid nad on tänapäeval rääkima, avama ennast, tähele panema, kaasa tulema, kas naised tirivad nad kohale või on meeste initsiatiiv juba sinu poolt ka näiteks märgatav?
See on jällegi nii ja naa. Kui mäletad, me hiljuti ühte prep-koolitust alustasime küsimusega, et kes teist siin on keda kaasa tirinud, siis ikkagi enamus mehi tunnistasid, et naised, nemad olid niisugused kaasa veetavad sellele koolitusele, suhtekoolitusele.
Aga nad ütlesid ka, et neil, mitu ütlesid, neil ei olnud selle vastu midagi, nad lasid ennast hea meelega kaasa vedada.
Just nimelt. Et ma arvan seda, et naised, me oleme kuidagi tundikumad, kui asi hakkab natukene kiiva kiskuma. Et meestel võibolla nad püüavad kohaneda, nad püüavad võibolla rohkem leppida, et no lasta siis olla on nii nagu on, aga mingil hetkel võib siiski juhtuda nii, et lõpeks on mees see, kes ühel hetkel tõuseb, ütleb, et tema enam ei jaksa selles suhtes olla ja läheb mujale. Ja ta teeb seda siis, kui on juba liiga hilja. Et me ei oleme naistena kuidagi alalhoidlikumad ja me püüaksime saada näppu peale ennem, kui on liiga hilja. Ja sellepärast me püüame neid mehi sinna koolitustele kaasa tirida ja teraapiasse kutsuda, et me saaksime veel midagi nii teha, et oluline on ju see, et ka meie lapsed kasvaksid üles ikkagi mõlema bioloogilise vanemaga. Tahame või ei taha seda, lahutus mõjub ikkagi ka lastele väga rängalt. Ja isegi siis, kui me ei taha seda tunnistada, siis reaalsus on ikkagi see, et lapsed võivad saada väga sügavalt haiget ja nad võivad minna üsna katki, kui vanemad läbivad lahutusprotsessi. Ja noh, tuleb, ütleme, nõustamisruumi tuleb ka mehi, kes selles mõttes ärkavad, et kui nende naine ühel hetkel ütleb, et ma enam nii ei saa, ma enam nii ei taha, ma enam nii ei jaksa. Siis on mehed, kes äkki tunnevad, et nad hakkavad midagi olulist kaotama, midagi olulist hakkab neil sõrmede vahelt libisema. Nad on nõus töötama, kaevama, otsima.
Kas on see hetk, kus mees mõtleb, et enam ei aita midagi või kus mees mõnes mõttes alles tärkab või märkab, et ürites siin mehi nüüd õigust, et äkki ta ei saanud üldse enne aru või pand tähelegi enne, ütleme, siuke mees tundetud ümikas nagu stereotüüpselt teda üritakse kuvada, et kas võib olla see, et ta lihtsalt jagagi matsu enne, nüüd on, et mõtleb, et kõik on okei ja siis mingid nii-öelda häireid just koleks suhtes, aga kuidas see võib olla? Või nii ja naa?
No nii ja naa jällegi. Eks kui mehed mõtlevad tagasi oma vanemate elu peale, mõtlevad, et no võrdes nende eluga on meil ju väga ilus elu, et mis siin siis ikka, eks ole ju. Ja eks me kõik inimestena võibolla oskame ennast ka natukene oma tunnetest lahti ühendada ja võibolla endale maha müüa midagi, mida me ei peaks maha müüma. Et me võiksime üsna ausad olla asjadele otsa vaadata ja mõelda, et jah, et siin on midagi, millega ka mina rahule, sest reelina tuleb alati välja see lõpeks, et ka teine osapool ei ole tegelikult selle suhtega rahul olnud. Aga on püüdnud kuidagi, ma ei tea, kas loota, et läheb ise üle või saab ise korda või mõnikud on ka see uskumus, et kui juba asjad lähevad paigast ära, et noh, siis ei ole midagi teha. Asjad peaksid nagu ise enesest korras olema. Et suhte nimel ei ole mõtet pingutada, siis pole suhe nagu seda väärt üldse. Aga teinekord ikkagi tuleb ka selline naise eemaldumine, naise mingisugune, ma ei tea, piiri defineerimine, et stop, ma enam rohkem nii ei saa, nagu külma tussina, niisuguse äratustussina mehe jaoks ja siis nad hakkavad siis tuhnima ise endas ja suhetes ja või mõnikord võib veel pisut aega võtta enne, kui nad hakkavad ka tunnistama, et jah, mul on ka minu vajadused ja minu vajadused on tegelikult jäänud ka rahuldamata. Ja siis on võimalik siit edasi vaadata, et mida me siis koos teeme, mida me õpime teistmoodi tegema ja kuidas me saame siis seista hea enda vajaduste eest ja toetada seda, et teine saab täita oma vajadusi ja koos siis kasvada niimoodi, et me liigume rahuldust pakku oma suhteni. Need ei ole lihtsad protsessid. Ma sageli ütlen klientidele, et need on pikad protsessid ja ka ma hoiatan neid, et suure tõenäosusega te saate sellel teel haiget emotsionaalselt. Me pelgame valu ja me pelgame kõige rohkem hingelist valu. Aga valu ei tapa. Ja kõik see, mis ei tapa, teed tugevaks. Nii et tegelikult sellisest valust koos käsikäes sellisest valust läbiminek liidab meid paarina. Ja enamus paare, ka uuringute põhiselt, kes on käinud läbi rasketest aegadest, võibolla on isegi petmise episoode olnud, mitte et ma õigustaksin kuidagi petmist, aga et kui siis on paar otsustanud, et jah, me tahame pühenduda teineteisele, me tahame pühenduda suhtele, me tahame midagi teha, mis iganes nüüd vaja oleks, aga et mina tahan panustada sellesse, et me saame oma suhtega edasi liikuda, siis väga suur protsent enamus paaridest raporteerib hiljem uuringute põhiselt, et on oma suhtega tunduvalt enam rahul. Tunduvalt rohkem rahul kui enne kriisi, kui enne mingid petmise episoode, kui enne seda, kui nad seisid tegelikult siis peaaegu et lahkumineku lävel.
See on nii põnev, kuidas ma kuulan siin külevalt, muidu me kõrvalt nõelda, muidu me teeme koolitust koos ja ma olen justkui selle sees rohkem, aga praegu külevalt vaadates, et siin on minu jaoks niivõrd palju printsiipe, mis on puhtalt jumalikud. Kas või see viimane asi, mis sa mainisid, et kui on raske hetk olnud inimeste eludes, kui on mingisugune, kuidas öelda, möödalaskmine, äppardumine, et ja kui sa sellest tuled nii-öelda, kui sa sealt otsustad edasi minna, et siis saab väga positiivne asi välja tulla, et kui ma mõtlen näiteks, miski pärast ma hakkasin mõtlema Taaveti peale ja Moosese peale, kes on vaieldamatult suurkujud, kes on meie usu esiisad, kellest räägitakse palju piiblis, mõlemad on mõrvarid. Üks oli organiseeritud kuritegelane, kes lasi siis ühe ilusa naise mehe ära tappa, talle see naine meeldis, et ta magas selle naisega, mida ta poleks tohtinud teha. Ja teine mees lihtsalt läks lei ühe egiptlase maha, kuna see egiptlane nuhtles siis tema kaasmaalast. Et see on huvitav, me nagu väga palju sellele mõtlega sealt edasi minnes inimesed, kes alandasid oma südant, kes olid nõus võtma vastutuse, kes läksid edasi koos jumalaga, tegelikult need olid mõlemad suured jumalamehed. Me ei rõhuta kunagi seda fakti, aga taas, et millestki dramaatilisest ja eriti hullust, noh, mida me, et Mooses põgenes siis 40 aastas kõrbesse pärast seda, on midagi erilist välja tulnud. Või siis veel tagasi minnes, kui sa räägid, et kui paar jõuab selle tasandini välja, kus nad siis kahekesi on nõus teinedisega koos tööd tegema ja tunnistavad ise endal oma enda vigu ja lähevad käsikäes edasi, et see on täpselt minu jaoks see, et armaste ligimest nagu ise ennast. See on see tasand, kus sa siis aitad ja halastad ja paned tähele ja näed pinda enda silmas ja annad andeks. See on selline, mul on isegu tunne, et Jumal on hea meel selle üle, kui inimesed seda teevad koos.
Absoluutselt, aga ma pean ikkagi ka mainima seda, et et mõistlikuse piires. Kui suhtes on vägivalda, kui see kuidagi ohustab minu vaimset tervist, minu füüsilist tervist, eriti meie laste vaimset ja füüsilist tervist, siis peaks olema siin koht, kus me ei saaks öelda, et me, ma ei tea, me väga toetame lahutust, aga igal juhul on vaja saada eemale ebaturvalisest olukorrast. Ja võib olla, et lahutus on siin ainus tee sellest ohtlikust olukorrast välja, et me nagu ei saaks toetada vägivalda.
Seda absoluutselt. Ideaalis seda ei peaks olema, kui lähtuda siis sellest, mida ütles kas Paulus või Jeesus abielude kohta, siis seda ei tohiks olla, kui öeldakse, et armastama naist, eks ole, ja siis seda sellel just kui ei olekski kohta. Kas ma saan kui su käest sellist asja küsida, mis on Eesti mehe vajadus, millega on nad sind üllatanud? Mind heas mõttes üllatus see sama Tartu Ülikooli uuring. Tartu Ülikooli juures tehtud uuring, kas ma tean, et nõustamised ja teraapiasessioonid jäävad nõustamisruumidesse nelja seina vahel, aga kas üldises, mida Eesti mis tahab, mis ta vajab, mis ta otsib, kas sa oskad nii öelda? Ma tean, et sa oled maininud, ma vaatan, kas sa mainid seda ise, kui sa mainid, siis ma ütlen, mida sa oled maininud.
Väga põnev. Eesti, ma arvan, et inimene üldse tegelikult otsib rahulolu. Ja võib-olla me nimetame seda õnnelikkuseks. Võib-olla see ei ole õnnelikkus, kui me nagu kujutame ette, et õnnelikkus on mingi pidev pilves olek, kui ma ei tea, et, noh, et muretu, kus muresid ei ole, siis et tegelikult inimesena meid ikkagi tõmbab sellise sügavama tasakaalu ja terviklikkuse rahulolu poole. Aga kas me oskame kõik alati seda teed ja viisi näha, kuidas sinna jõuda? Et siin tulevad nüüd mängu sellised väärtused, mis siis inimesel või ka mehel on kaasa saadud kas kodust või mingisugustest teistest sellistest süsteemidest, millega nad on seotud kus nad tulevad. Ja et ühel hetkel võib ikkagi olla see, et me kas, ma ei tea, juhindume oma hetke emotsioonidest ja loobume nendest sügavamatest otsingutest või me ikkagi teeme mingid valikuid, otsusepõhiseid valikuid oma elus. Ja siis tulevad emotsioonid ka kaasa. Et siis tuleb ka see rahulolu. Enne kui see valik pole ebamugav. Kas või näiteks töö ise endaga, enda valukohtest läbiminek. See on suur väljakutse, see on mugavussoonist väljaminek. Ja kui ikkagi inimene vaatamata selle ajutusele ebamugavusele teeb otsuse, et ta tahab sealt läbi minna, siis see sügav rahulolu saab kindlasti tulema. Lihtsalt ma usun, et me inimestele ja noh, mehed on, eks ole ju...
Ka inimesed.
Igatseme seda armastust, rahulolu, aksepteeritud olemist, tunnustatud olemist, nagu tahetud olemist. Et ma olen tahetud sellisena, kes ma olen. Ja eks me kardame inimestena kõik seda, et äkki meid hüljatakse, äkki meid ei võetagi vastu, äkki meid lükatakse eemale. Aga kas on nagu seda sügavat veendumust, et ma ka väärin seda, et ma olen tahetud ja aksepteeritud? See on nüüd selline nii ja naa, kus inimesed võivad loobuda ja heituda ja minna kergema vastupanu teed, otsima hetkerahulolu, hetkerahuldust ja nii edasi ja nii edasi.
No tegelikult see selliste ilusate sõnadega kirjeldasid selle ära, aga ma mäletan, kui sa ütlesid, et mehed, et sina oled täheldanud seda, et paljud mehed otsivad lähedust, otsivad soojust, otsivad intiimsust, otsivad suhet või ütleme, see on, noh, kas sensuaalselt, ma mõtlen kõike seda, mis on lähedal, et see sama, millega Jeesus tuli inimese juurde, kui sel hetkel, kui ta hing heitis, kui templi eesri ülevalt alla kaheks käristati, kui inimene esimest korda maailma ajalus sai minna Jumala juurde kõige pühamasse paika, ei olnud enam ühtegi vaheseina, said tale vahetult lähedale, miski ei takista, enam ühtegi tüütud eesri, et selle enam ei olnud ehk siis otsene ja vahetu suhe.
Jah, täiesti nõus sinuga.
Meie Eesti märka saada on juba kestnud 50 minutit, pääsin salvestades, vaatan, kuidas minutid jooksevad. Natuke, kui need inimesed kuulevad ja kuulavad meie tänast saadet, siis sihtasutus väärtuses elu on Eesti kirikute nõukogu poolt ellu kutsutud.
Ja.
Ja te tegelete siis erinevate asjadega, nõustamisega.
Raseduskriisi nõustamisega ja siis nüüd prepaarisuhte koolitustega.
Ja lisaks on veel nii-öelda üksikutel üks uus koolitus tulemas, mis ja, on samal baasil.
Minu suhe minu kätes, mis on prepaasil välja töötatud koolitus, aga see on nüüd mõeldud inimestele, kes millegi pärast hetkel kas ei ole suhtes või nad ei tunne ennast piisavalt turvaliselt oma partneriga, et oma suhtega töötada ühiselt. Või et partner ei ole lihtsalt huvitatud, et töötamaks selle suhtega või nad on millegi pärast lahku läinud lahutusprotsessis. Et see on hästi mitmekihiline programm, mis siis aitab inimese saada paremat kontakti endaga ja näha rohkem enda osa, miks ma olen just sellest olukorda täna sattunud, kus ma olen. Ja kuidas siis nendest korduvatest mustritest väljastuda, nendest korduvatest ämbritest nii öelda?
Et ei jääks jälle istuma juhtuks sama. Just. Aga prepist nüüd prep-koolitus, siis paarisuhte koolitus, kui keegi inimene või raadiokuule tahab informatsiooni, siis prep.ee, prep.ee või save.ee.
Prep.ee.
Mm-hmm. On siis kõige parem koht, kus informatsiooni hankida ja seal peaks olema ka kalendri üleval, kus siis saab näha, millal on kirikute nõukogu poolt rahastatud koolitused, kuhu siis enamjalt saavad koguduse liikmed tulla ja natuke seal näpuga järgajada vaadata, millal ja kuidas siis ja kas saab. Sa mainisid alguses, et need inimesed, kes tahavad paremaks oma suhet muuta, et ka nemad tulevad koolitusele. Kui me räägime sellest koolitusest, siis tihti on inimesed vaatavad natuke kulm kirpas. Mis on kirpas või kortsus või mis igaõnas see sõna on. Ühesõnaga natuke kardetakse seda asja, et kuigi ta just kui muutub juba normaalsemaks, aksepteeritumaks, tavalisemaks, aga kordaks veel hea meelega koos sinuga üle seda, tuled sa sinna siis, kui sul on suhe lõhki minemas, kui kõik on metsas, või tuled sa sinna siis, kui sul on jube hea olla ja sa tunned kaasast elust rõõmu, kellele see on täpsemalt see prep-koolitus?
Prep-koolitus on tõesti igale paarile. Ja iga paar saabki sealt ka midagi endi jaoks. Ja me soovitame tulla isegi nendel paaridel, kes millegi pärast on täna teelahkmel ja kellel võibolla on vaja natuke rohkem informatsiooni, mille alusel oma valikud kujundada, kas minna edasi suhtega, kas alustada suhtega või võibolla tõesti ka, et kas me mõlemad ikkagi tahame panustada ja kas me mõlemad näeme seda ühispunkti tulevikku, et mida see kõik endas siis sisaldab selleks, et me saaksime ehitada üles ühissuhet ja et aru saada ka sellest, et võibolla see tee ei ole selline tee, mida me peaksime koos käima. Et iga üks, kes tahab saada teada midagi enamat suhetest, suhte kvaliteedist, suhte oskustest, see programm on mõeldud kõigile nendele.
Et see oleks tark otsus. Me oleme teelt näinud seal kristlastest abielupaari, kes on 30 aastat koos olnud ja need, kes plaanisid varsti kokku minna.
Just, aga ma tahan veel öelda ka seda, et palume kannatlikust hetkel, vist ei ole ühtegi ekaini gruppi veel, kirikute nagu gruppi veel kodulehel üleval, aga need on tulemas lähiajal, nii et jälgige reklaami.
Tuleb iga mõne aja tagant seda külasta. Ja. Veel üks asi, mis ma teelt olen tähele pannud, mida inimesed siis pelgavad, on see, et nad peavad gruppi ees oma asju jagama hakkama, et kõik saavad teada nende hädadest. Millise praktiline poole ma lasen sul rääkida, et kuidas sa siis paari sõnaga, mille saate aega kohe otsusama, kuidas see prep välja näeb, kas sa tuled ja jagad seal teile gruppi ees ja pead võõrastele inimestele rääkima, et kuidas ma nüüd ei saa oma naisega läbi ja mida ma valesti teen.
Ja mida naine valesti teeb.
seda oleks ju lihtsam rääkida, eks ole.
ei pea rääkima oma isiklik asju gruppis, see ei ole teraapiagrupp. Ma saan väga palju kasuliku sealt siis, kui ma töötan ainult oma partneriga ja me tungivalt palumegi, et me teeksime abikaasale sellel koolitusel osalemise nii turvaliseks. Me ei pese oma musta pesu gruppi ees, vaid me avatult ja siiralt ja ausalt räägime omavahelise asju, omavahelise paari töö käigus, mida siis see programm piisavalt võimaldab. Noh, niivõrd kuivõrd piisavalt, et inimesed tulevad koolitusele ja küsivad, kas see ikka peab nii kaua kestma. Reeglina koolituse lõpetes nad
arvavad, 2,5 päeva.
Jah, et nii kaua, eks ole, et kas see saaks kuidagi kiiremini. Aga koolituse lõpetes väga paljud mõtlevad siiski ja annavad ka meile tagasi, et tegelikult võiks seda aega rohkem olla. Et suhte teema on tegelikult nii mitmekihiline ja avar, et ja kui siis paarid ka avastavad, et mida kõike me võiksime maahal arutada ja kuhu jõuda, et see on eluaegne töö.
Igatahes on see koht, kuhu tasub minna, ma ei ütle seda mitte sellepärast, et me oleme paarisuhte koolitajad, paarisuhte koolitajad olema, aga see on ka häda vajalik panustamine oma suhtes. See ei pea ilmtingimata olema prep, aga nii-öelda nagu bottom line, nagu Ameerikas, et kõige olulisem on see, et me mõistaks ja saaks aru, et see suhe ise enesest ei kasva ega arene, ta pigem võib jänni jääda, et nii nagu mis iganes head asja me oma elust tahame saavuta või saada, me peame panustama, tähelepanu pöörama sellesse investeerima. On see siis aeg, raha, energia, teadmine, et see kõik on hädavajalik.
Just.
Aga Eesti märka see kord täitsa lõpetab. Meie saade siis rääkis see kord suhtest ja suhtlemisest. Minu vestluspartneriks on Kaia Kapsta-Forester, kes on siis tasutus väärtustes elu nõu juhatuse esimees ja minu prep paarisuhte koolituspartner. Mina soovin teile toredat meeldivat aastat ja väike üleskutse ja väljakutse nimelt teile, et sel aastal pöörake rohkem tähelepanu oma suhtele. Viige näiteks oma, kui te olete mees, siis viige oma naine kohtama 12 korda vähemalt.
Ja kui te olete naine, siis tunnustage oma meest.
Jah, lööge ennast lille ka natukene. Just. Aga siin kohal ma tõmban otsad kokku. Aitüma kõikidele kuulamast ja kuulmiseni umbes nii kuu aja pärast, siis kui minu Eestimaa ärka saade on eetris, aga vahepeal on muud Eestimaa ärka saate eetris. Ja ma nõmista kui teid ja kuulmiseni.
Kes ta on, kas sa tead, kuid ei ma tunnud siin veel, vastus jäi võlgu siis, nüüd aga selge mul see, et sa oled nõnda hea ning, et paremat olla sinust ei saagi, ei nüüd kahtlust enam tuhat korda, enam on kõik siis, kui olen sinuga. Rõõmu rohked päevad toovad mul ning näevad kõik, et õnne leidnud ma. Juhtub ju harvaga nii, et ei mind mõista saa. Puhkeb siis tormakas riid, ringi käib mornilt maa. Näib, et ei leppida meil. Enam nüüd ideaal saab, kuid pole tõsi ju see, sest ma kindlalt seda tean pea kõik jälle ja olla parem ei saagi. Ei nüüd kahtlust enam tuhat korda, enam on kõik siis, kui olen sinuga. Rõõmu rohked päevad toovad mul ning näevad kõik, et õnne leidnud ma. Sest ma kindlalt seda tean pea kõik jälle ja olla parem ei saagi. Ei nüüd kahtlust enam tuhat korda, enam on kõik siis, kui olen sinuga. Rõõmu rohked päevad toovad mul ning näevad kõik, et õnne leidud ma. Ei nüüd kahtlust enam tuhat korda, enam on kõik siis, kui olen sinuga. Rõõmu kordagi enam on kõik siis, kui olen sinuga.